10 дугаар зураг 10 хууль. Энэ зурган дээр бурхны өгсөн хуулиудын заримыг нь та харж байна. 1-р зураг. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи өөртөө зориулсан шүтэн эсвэл дээр тэнгэр дэх, доор газар дах, газрын доор хусан доорх юмны ямар нэгэн дүрсийг бүүхий. Чи тетэнд мөргөж, тетэнд үйлчилж, тетнийг шүтэж болохгүй. 2-р. 6 өдөр чи хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7 дахь өдөр бол чиний бурхан эзний амралт тул чи болон чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, шивгчин, чиний мал, танад байгаа цочин ямар ч ажил хийж болохгүй. 3-р. Эцэг эхээ хүндэл. Тэгвэл чиний бурхан эзэн чамд өгсөн газар дээр чи урт наслах болно. 4. Чи хүн бүү ал. 5-р. Чи бүү завхаар. 6-р. Чи бүү хулгайл. Чи хөршөөхөн эсрэг худал бүү гэрчил. Чи хөршөөхөн гэр оронд бүү шунхаар. Чи хөршөөхөн эхнэр болон түүний зарц, түүний шивгчин, түүний үхэр, түүний ээлжиг, хөршөөхөн юунд ч бүү шунхаар гэв.